Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У Менску прошли войсковый парад, шесть физкультурников и демонстрация товаров народного споживания, которые нагадывали советские часы. Белорусские улады ужили на войсковом параде беспрецедентные заходы безопасности. Парламентская ассамблея АБСЕ на своем выниковом поседжении у Вильню хвалила резолюцию об объединении разрозненной Европы, у якой осуждаются ободва тоталитарные режимы 20-го стагодия – нацизм и сталинизм. Гэта і іншае паведамленне нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Европейский звяз вырашил часово откликать послов усіх 27 країн з Ирана у якості протесту супраць затримання супрацоўнікаў британского посольства у Иране. Такое рашэнне на просьбу Великобритании было принято у Брюсселе. У залежности от того, як будзе развиваться ситуация далей, могуць быть приняты и больш жорсткія меры, як, например, заборона на выдачу визаў громадянам Ирану або спынение дипломатичных адносинов. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун прибыл с визитом у Мьянму. Он попробует переконать военное керовництво краины вызволить политичных зняволенных, у тым лику лидера оппозиции лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Джи. Неузабаве после приезда Пан Ки Муна улады отклали до 10 липеня суд над Сан Су Джи, якую обвинувачивают за порушение режиму хатнего арешту. Парламентская ассамблея АБСЕ сегодня приняла резолюцию, у якой отказность за початок Другой сусветной войны у ровной меры ускладается на нацистскую Немеччину и Советский Союз. Associated Press поведомляет, что резолюция закликает сделать день 23 жнивня днем памяти по ахвярах сталинизму и нацизму. У этот день у 39-м годе две тоталитарные державы подписали пакт Молотова-Риббентропа, у яким поделили помеж собой Усходнюю Европу. Премьер-министр Австралии Кевин Рут сегодня запотребовал, как Полночная Корея спынила ядерное выпробование. Эта заява прогучала после того, как у четверг Пхеньян провел черговый запуск четырех ракет у накерунку Японии. Австралийский лидер заявил, что ядерное выпробование дестабилизует обстановку у регионе и закликал Полночную Корею вернуться до стола перемову по разброению. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, наступный на наших хвалях праз полгодины. Так само слухайте и читайте нас в интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сегодня Беларусь отзначае галоўнае официйное свято – День незалежности и 65-годзе вызвалення ад нацистской оккупации. У Менску прайшли войсковый парад, шесть физкультурников и демонстрация аутотракторной техники и товаров народного споживания, которые вырабляются в Украине. Про адметности официйного святкавання Валер Калиновский.
Урочистості ля стели Менск город-герой почалися з прибиття кортежу з Дроздов. З президентського мерседесу у парадній військовій формі вийшли Олександр Лукашенко і його немолодший син Миколай. Обидва по-воєнному салютували військовцям. У короткому виступі перед початком параду Олександр Лукашенко шмат казав про подвиги білоруського народу у минулой війні, але закранув і теперішній час.
У мірі не должно бути сверхдержава, которая сами по себе наділили правом диктовать условия, как жить суверенным и независимым государством. Каждый народ, каждая страна имеют право на собственный выбор своего пути развития.
Говорячи про теперішню белорусскую политику шматвекторности, Александр Лукашенко закранул и тему отношений с Россией.
Хочу, чтобы это услышали прежде всего россияне и руководители России. Беларусь не торгует дружбой с Россией. Мы братские народы, Мы один народ.
Российский президент Дмитрий Медведев персонально не почув гэтыя словы Александра Лукашенко, и он проигноровал запрошение на урочистости в Минск. З российского керавництва в столицу Беларуси приехал вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Інших вядомых замежных гостей бачно не было. У войсковым параде брали удел 3000 войсковцев и 160 наземных и поветраных машин. Адметностью сёлетняга параду был проход по городе танков и іншай тяжкой гусеничной техники. Раней на парад выводили пераважна коловую техніку, каб не псаваць дорожнае пакрыццё, кажа вайсковы аглядальнік Александр Алесін. Што да прадстаўленай на парадзе наземнай і паветранай тэхнікі, то ніякіх навінак спадар Алесін не заўважыў.
То, што прайшло на парадзе, это в значительной степени вчерашний день военной техники. Можно низко поклониться людям, которые поддерживают боевую готовность этой техники, то, что она вообще двигается. Но это вчерашний, а по артиллерийским системам даже позавчерашний день.
Сапраўды на параде были представлены узоры советской техники початку 80-х, а некоторые, как танк Т-72 и 70-х годов. Яны мало модернизованные, за выключением хиба некоторых видов боевых самолетов. По воле спадара Алесіна, кошт подрихтовки и проведения войскового параду такого масштабу складая каля 50 миллионов доляров. У эту сумму не уваходят сапсаванные гусеницами менские улицы, кошт подрихтовки и проведения спортивной и театрально-мастацкой частки святочной маніфестацыі і параду аўтатрактарнай тэхнікі. Чаму ўлада пайшла на такія выдаткі ва ўмовах эканамічнага крызісу? Меркаванне экс-старшыні Верховнага Савету Беларусі Мячеслава Грыба.
Для свайго самалюбя, каб самому сябе пацешыць крыху. Ну і паказаць замежнікам, што мы жывем, мы моцныя, мы самастойныя і з намі трэба лічыцца. І даваць нам больш крэдытаў, таму што бачыце, які мы моцныя. Ну, на мою думку, да ўсяго, што тычыцца дзяржавы, трэба адносіцца з вялікай павагай і з вялікай асцярожнасцю. Таму што можна ўсё прапарадзіць, можна ўсё прапусціць, можна ўсё пусціць на паказуху, але трэба разлічваць, дзе танчэй, каб падтрымаць нешта. Самыя тонкія, вузкія месцы.
Мячеслав Грыб лічыць, што Беларусі трэба адзначаць дзяржаўныя святы сціплей, так як гэта робяць у Літве, Латвіі, Польшчы.
Паведамляў Валер Каліноўскі, як вы чулі, сённяшнія парады дэманстрацыі ў Менску сваёй стылістыкай нагадвалі савецкія часы. Тым часам сёння парламенцкая асамблея АБСЭ на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ухваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм, а 23 жніўня, дзень падпісання пакту Молатава-Рыбентропа, прапануецца абвясціць агульнаеўрапейскім днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Такім чынам, нягледзячы на пратэсты Расіі, рэзалюцыя стала афіцыйным дакументам парламенцкай асамблеі АБСЭ. Беларускія ўлады ўжылі беспрэцэдэнтныя захады бяспекі на вайсковым парадзе ў Менску. Яшчэ за кіламетр да месца яго правядзення выцягнуліся доўгія чэргі. Кожны, хто пажадаў падысці бліжэй, мусіў абавязкова прайсці праверку металадэтэктарам. Выключэнне не рабілі нікому, ні сівым ветэранам, ні малым дзецям, расказвае Владзімир Глот.
Цудоўнае надвор'е паспрыяла таму, што да праспекту Машэрава пацягнуліся натоўпы людзей. Бальшыня ішла ад станцыі метро «Няміга». Тут я і запытаў у некаторых, чаму яны ідуць менавіта сюды і ці не апасаюцца, ведаючы пра падзеі гадовай даўніны.
А куда яшчэ ісці?
Приехала з севера к сваёй сестры родной, которая живёт в Мінске, і сёння мы з большой радасцю прыйшлі на этот парад, чтобы ещё раз увидеть, как беларускі народ отмечает эту замечательную дату. Мы очень рады, что вокруг много молодых лиц, всё красиво, нарядно. Ну, мы надеемся, что в этом году ничего подобного не случится, и я смотрю, что много милиционеров вокруг.
Милицианты, якія сёння надзелі белыя кашулі, было добра відаць яшчэ здалёк. Іх сапраўды было шмат. Дапамагалі ім і людзі ў цывільным. Менавіта яны хадзілі з мегафонамі і рабілі абвесткі.
Пускныя пункты з нашай стараны не работаюць. Если вы хотите увидеть парад, переходите на ту сторону гостиницы «Планета». Там ещё остались места.
Аднак вельмі хутка тэкст абвесткі змяніўся.
Граждане, праход закрыт, трибуны перепоўнены. Праход закрыт. Праход закрыт.
Тэрыторыю падаховай абгарадзілі турнікетамі. Нават журналісцкім пасведчаннем дайсці да металадэтэктара было немагчыма. На спякоце людзі не хацелі нікога прапускаць наперад. Але ў чэргах давялося пачуць, што праз дэтэктар дазвалялі праносіць ваду, але не больш за паўлітровую бутэльку. А вось з дзіцячымі вазкамі, у якіх ёсць металёвыя дэталі, не прапускалі на агул. Забаранілі праходзіць за абгароджаную тэрыторыю і з сабакамі. І на ахоўнай тэрыторыі, і за яе межамі дзяжурылі машыны хуткай дапамогі. А некаторых ветэранаў, удзельнікаў святочных мерапрыемстваў, нават суправаджалі лекары і медсёстры. Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб называе дзеянні міліцыі нармальнымі.
Як усведамляе свята 3 ліпеня беларускае грамадства? Як ацаніць тыя механізмы і тэхналогіі, якія выкарыстоўваюць улады дзеля фармавання нацыі? Ці фармуецца беларуская нацыя? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў і філёзаф Алесь Анціпенка.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху, што прагучаў год таму падчас святочнага канцэрту ў ноч з 3 на 4 ліпеня? Шмат хто з ахвяраў страціў працу, некаторыя сталі інвалідамі. Нагадаем, тады ў шпіталі трапілі больш за паўсотні чалавек. Медыкі даставалі гайкі і шурупкі з рук, ног, унутраных органаў і нават пазваночнікаў. Пацярпелыя атрымалі грашовую кампенсацыю ад дзяржавы, але многія з іх лічаць яе недастатковай і неадпаведнай міжнароднай практыцы, расказвае Любоў Лунёва.
Ахвяры тэракту 4 ліпеня атрымалі грашовыя кампенсацыі рознага памеру. Сума выплат залежала ад колькасці дзён, праведзеных у шпіталі, а таксама ад ступені цяжкасці ранення. Нагадаем, уначы 4 ліпеня, калі падчас канцэрту на Дзень незалежнасці выбухнула бомба, у менскія шпіталі прывезлі больш за паўсотню чалавек. Паколькі выбух быў накіраванага дзеяння, ніты, шасцерні і гайкі разляталіся на ўзроўні метру ад зямлі. Большасць ранаў прыпала на верхнія і ніжнія канечнасці, але былі людзі, якім жалеза трапіла ў галаву і ўнутраныя органы. Лілія Мельнік атрымала трэцюю групу інваліднасці і кампенсацыю ў 7 мільёнаў рублёў за параненую нагу.
Нога разрезана. На коленке встать под кровать, вот нагнуться, посмотреть, да, но мне так не гнется. Я не могу даже стоять на коленях. Мышцы-то все перебито, это все шито, это надо разрабатывать. Ну, мне каждый раз надо ехать за направлением в Министерство здравоохранения, брать оттуда направление и ехать уже только туда.
Лилия Мельника повела, что вымушена принимать импортные леки, а бесплатно ее могут пропоновать только айчинные. Таким чином она набывает медикаменты за свой кошт. У Министерства оховы здоровья дзяўчыне не далі накіраванне на санаторнае лячэнне.
Закрыта тема, вообще ничего. Я с удовольствием, конечно, прогрелась на солнце. Вот выплатили 7 миллионов и тишина. Заплатили 3 миллиона и то. Миллион с чем-то в декабре выплатили, а потом в феврале или остальные только выплатили. Так вообще нет, чтобы больше времени тебе уделяли. Это платить надо все. И платить немало.
Роману Зуеву гайки и ниты трапили у пячонку легкое и страўнік. И он несколько годинов провел на операционном столе. Роману заплатили 3,5 миллиона рублей. Больш за 2 месяцы ён правёў у шпіталі. Раман пазбавіўся працы і вымушаны быў пайсці на курсы маляроў, каб мець меншыя нагрузкі на будоўлі.
Там мы блокі выпускалі, там потом на 3 месяца на лёгкі труд далі. Такого и не было, то полгода пошел на курсы, учился. Еще месяца не проработал, тут вот восстановился, но все равно немножко есть. Шрам, который под сердцем, то с левой стороны потягивает немного. Ходять уже что-то на левую сторону тяжеловато. Ну, пока молодой.
Разом с Романом на концерте был ягоны сябар. Яму зрабілі операцию на нозе. Покольки гайка трапила у костку, хлопец затрымался у шпитале даўжэй. Романовому сябру так само дали компенсацию у 3,5 миллиона. Шмат хто з пацярпелых ад выбуху бомбы страціў працу і вымушаны быў шукаць новую. Сярод іх і Ігар, які папрасіў не называць ягонага прозвішча.
3,5 мільёна. Так? Ты не помнила, что? На недельку хватило после больницы. Сколько было бы логично? Я потерял очень много.
От теракту потерпели не только те, кого непосредно зачапил выбух. Позбавился працы доктор, який оказывал потерпелым допомогу, Александр Крыцун, заместил у своем блогу фотографии конечностей пораненных людей. И после этого зим не подолжили контракт. Суразмовцы, якія потерпели от выбуху 4 липеня, казали, что больше не мают жадания присутничать на массовых мероприемствах. Лилия Мельник сказала, што ніколі не прывядзе сваіх дзяцей на афіцыйнае свята. Медыкі лічаць, што з цягам часу такі псіхалагічны стан можа змяніцца, але на гэта спатрэбіцца некалькі гадоў.
Пра лёс пацярпелых ад леташняга выбуху на канцэрце з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці расказвала Любоў Лунёва. Сёння ў Менску а 21 гадзіне чарговы гала-канцэрт.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь відзначає головне офіційне свято – День Незалежності і 65-річчя визволення від нацистської окупації. У Мінську пройшли військовий парад, шесті фізкультурників і демонстрація товарів народного споживання. Білоруські влади ужили на військовому параді безпрецедентні заходи безпеки. Парламентська асамблея АБСЕ на своїм виніковим посіджені у Вільні ухвалила резолюцію об об'єднанні розрозненої Європи, у якої осуджаються обидва тоталітарні режими 20-го століття – нацизм і сталінізм. Американець Еммануїл Зельцер, який відбив у білоруських турмах амаль 15 місяців і був помілований Олександром Лукашенком, розказав у інтерв'ю Радіо Свобода, що головним свідком на процесі у Мінську був Борис Березовський. Нову концепцію білорусько-російських дочинення представили у Москві старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і його намісник Ярослав Романчук. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз більш подробязно до апошньої теми. Нову концепцію білорусько-російських дочинення тягом 2 і 3 липня представляли у Москві старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький і його намісник Ярослав Романчук. Презентація документу відбулася під час зустрічі з російськими експертами, науковцями і політиками, а так само на пресовій конференції для російських заміжних медіїв. Ярослав Романчук сьогодні повідомив Свободі.
Ми у центрі стратегії розпрацювали такий документ, щоб росіяни бачили, що по сутності ті правові рамки, які існують поміж нашими країнами, завели нас у тупик і зробили ситуацію, коли довго економічні газові конфлікти по сутності запрограмовані. Тому треба зовсім інші рамки, зовсім інші підходи до взаємовідносин між нашими країнами.
Сказав Ярослав Романчук про представлену в Москві нову концепцію білорусько-російських дочинень. Президент США Барак Обама наведає Москву 6-8 липня. Ці приведе меркованая перезагрузка дочинень поміж Злученими Штатами і Росією до зміну американської політики відносно Білорусі. Повідомляє Аліс Дащинський.
Як заявив у середу дорадця президента США по Росії і Євразії Майкл Макфол, Вашингтон не має наміру у момент змінити плани по розміщенні об'єктів проти ракет у Європі, а так само свою політику відносно двох былих Совєтських Республік – Грузії і України. Поводле Макфола США не відмовиться від близьких стосунків з гэтими двумя демократиями. Представник президента США заявив, що тільки дзеля перезагрузки стосунків з Росією Вашингтон не відмовиться від підтримки Грузії і України у їх жаданні уступити у НАТО. А як буде впливати перезагрузка російсько-американських дочиненняв на політику Вашингтона відносно офіційного Мінську? Політолог Андрій Федоров не має певності, що така перезагрузка нагул відбудеться, бо з російським керівництвом доволі тяжко домовлятися у серйозних питаннях.
У них там зараз гонор великий, не глядячи на те, що в економіці справи зовсім недобрі, члени повстали, як і не лишить з коленів, і тому з ними домовлятися доволі тяжко. Другое, справа в тим, що покуль що Обама по знешній політиці по совєтських країнах амаль нічого не виказується. Мені здається, що на гэты раз ніякої розмови про Білорусь увогуле не буде. Він зараз не до гэтага, він встрікається у перший раз. У них там шмат інших серйозних питань, тим більш зараз немає обострення становища вокруг Білорусі.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька, який тепер знаходиться з візитом у Москві, відзначив, що доволі оптимістично глядіть на позицію Вашингтону.
По-перше, для гэтага нема ніяких падстаў. Інформація, атрыманая ад наших расійскіх калег, у прыватнасці ад Владіміра Рыжкова, які некалькі дзён назад прыехаў з Вашынгтону, дзе сустракаўся і з першым намеснікам Хіларі Клінтон, з іншымі палітыкамі. Новая адміністрацыя катэгарычна супраць таго, каб былі зоны ўплыву. А гэта азначае, што ні Україна, ні Грузія, ні Білорусь не можуть бути зоною інтересів ніякої особної країни. Так що не буде зміну, хоча буде, звісно, тренд на те, що Америка готова до діалогу, але по правилах не Лукашенка, а по правилах, які з'являються основою зовнішньої політики Вашингтону.
Гэта было меркаванне Анатоля Лябецькі. Суседзі Расіі не паддаюцца на падлізванне і пагрозы. Артыкул пад такой назвай змяшчае сённяшні нумар газеты «Нью-Йорк Таймс». У ім гаворка вядзецца пра тое, што Расіі не ўдаецца навязаць свой уплыў на прасторы былога СССР. З публікацыяй вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
Увесь год, нягледзячы на спазмы ва ўласнай эканоміцы, Масква выдзяляла буйныя грашовыя сумы для сваіх збяднелых суседзяў па постсавецкай прасторы. Такім чынам яна спрабавала забяспечыць сабе іх адданасць і зменшыць заходні ўплыў у рэгіёне. Але выглядае, што суседзі маюць свае галовы, адзначае аўтар артыкула Элен Берры. Беларусь, якая агулам павінна атрымаць 2 мільярды даляраў расійскай дапамогі, пайшла на адкрыты бунт супраць Крамля, паказваючы, што дае перавагу Еўропе і да таго ж атрымлівае грошы ад МВФ. Узбекістан па прыкладзе Беларусі таксама адмовіўся падпісаць дамову пра калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якія Масква хоча зрабіць процівагай НАТО. А Кіргістан перадумаў закрываць для амерыканскіх вайскоўцаў сваю авіябазу «Манас». Эту апошнюю навіну ваенны аналітык Александр Гольц пракаментаваў так. На постсавецкай прасторы пашыраецца гульня, хто найлепш абдурыць Крэмль. Расія, як піша далей Элен Берры, не вызначаецца майстэрствам прыцягваць суседзяў на свой бок і ўтрымліваць іх там. Крэмль дзейнічае груба, спалучаючы стымулы тыпу танных энерганосьбітаў, матэрыяльнай дапамогі з пагрозамі тыпу гандлёвых санкцый ці адключэння газу. Паводле аўтара, такая тактыка пугі і перніка практыкуецца ў дачыненні да беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, якому спачатку абяцаюць 2 мільярды дапамогі, потым караюць забаронай увозу малочных прадуктаў, потым узнагароджваюць адменай гэтай забароны. Што да паводзінаў Лукашэнкі, то паводле «Нью-Йорк Таймс» Расія ўспрымае яго ваяўнічасць як блеф. Як мяркуе дэпутат расійскага парламенту Канстантін Затулін, Лукашэнка імітуе сварку з Расіяй, пакуль Захад не запатрабуе ад яго сур'ёзных зменаў рэжыму, і ў гэты момант ён здасца. У гэтым разлік лініі яго паводзінаў. Як падсумоўвае аўтарка, Масква, калі яна хоча выйсці з фінансавага крызісу цесным палітычным блокам, павінна пачаць ужываць іншыя сродкі, чым грашовыя пераводы. Бо, як кажа палітолог Алексей Мухін, каханне, купленае за грошы, ненадзейнае.
З артыкулам у сённяшній «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміла Алена Ціхановіч. Ви слухаеце «Радіо Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Семьдесят пять годов назад у городе Берозе почав дзейнічаць изоляционный лагер, створенный тогочасными польскими уладами для зняволення политичных вязнев. Что памятают старые берозовцы про тую турму? Ти все вядома про лагер на сегодняшний день. Про гэта черговая передача «Сырые подорожжи свободы».
Гэты выпуск падарожжаў свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам 30 чэрвеня, расказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» некаторыя падрабязнасці сваёй справы і судовага працэсу. Ля мікрафона Алег Груздзіловіч.
Судзілі Эмануіла Зельцера летась у жніўні ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Эмануіл Зельцер, які ўжо знаходзіцца ў Нью-Йорку, праз тэлефон распавёў некаторыя дэталі гэтага працэсу. Нагадаю, той суд прызнаў амерыканскага адваката вінаватым у спробе камерцыйнага шпіянажу ды падробкі дакументаў і асудзіў на 3 гады зняволення. Паводле Эмануіла Зельцера, асноўным сведкам на працэсе быў Барыс Беразоўскі, расійскі алігарх-уцякач, які зараз жыве ў Лондоне. Эмануіл Зельцер ведаў Барыса Беразоўскага яшчэ як кампаньёна свайго кліента, грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі. Менавіта з Беразоўскім Зельцер сустракаўся ў Лондоне напярэдадні свайго прылёту ў Менск 12 сакавіка 2008 году. Распавядае Эмануіл Зельцер.
І толькі быў там, за ним хадзіў храмік з охраной президента с пистолетом.
Он выступал как свидетель на суде?
Как основной свидетель.
А еще говорят, что он вас посещал в тюрьме и грозил, что если вы не признаете свою вину, то умрете в тюрьме.
Я на 2:30 часа.
А почему, на ваш взгляд, Березовского не задержали в Беларуси?
Могу сказать. Адвокат потребовал у прокурора, человек является беглым преступником союзом государств. Обращаюсь с просьбой к суду, прокурору,
его задержать. Оба улыбнулись на это.
Цалкам другую частку інтерв'ю з Еммануїлом Зельцером слухайте сьогодні у передачі «Ваша свобода. Виніки дня» о 22-й годині Мєнського часу.
П'ятдесят п'ять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Пазней сёння ў нашым эфіры Сергей Шупа раскажа пра 1966, 67 і 68 гады ў гісторыі нашага радыё. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Святкаванне 65-годдзя вызвалення Беларусі ад акупацыі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
У Мянску адбыўся вайсковы парад з нагоды 65-годдзя вызвалення Беларусі. На ім прысутнічаў Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, 3 ліпеня таксама адзначаецца як дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Каментары слухачоў.
Вітаю свабоду. Адзін з наведнікаў вашага сайту вельмі трапна адзначыў дзеі ўладаў па падрыхтоўцы святочнага параду 3 ліпня як баль падчас паляндры. Я ўпэўнена, гэткае стаўленне да памянёных падзеяў ва ўсіх людзей здаровага розуму. Дзякуй за ўвагу.
Добрый день, поважаемая свобода. День независимости Белоруссии 25-го красавика. А это надуманный праздник перенесен, искажен до невозможности. Это колхозный праздник. А настоящий праздник, День независимости Белоруссии, он был оповещен в 1918 году. Это дурь просто, сплошная дурь. Так же, как и освобождение Беларуси от немецкого фашистских захопников. Это не освобождение Беларуси, а освобождение Минска, города Минска. А чтобы Белоруссию освободить, еще надо было до Бреста дойти 300 километров пролить крови много. Это все дурь колхозная. Дякую. До свидания.
Год таму, у ноч на 4 ліпеня, падчас канцэрту з нагоды дзяржаўнага свята ў Менску адбыўся выбух, у якім пацярпелі дзясяткі чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя, і з гэтай прычыны Александр Лукашэнка называў працу міліцыі нездавальняючай. Выказванне на гэтую тэму.
Наш правадыр сабіраў ментоў і даваў ім збучку за плохую работу. Маўляў, прошел уже год пасля мінскіх выбухаў, а вы никак не найдете вінаватых. Вось толькі Рыгорыч чамусьці забыў напомніць сваім ментам пра зніклых, якіх гэтыя доблесныя ў кавычках менты не адзін уже год якобы шукаюць.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 10-66-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Белорусы – это нация, а нация должна себя уважать. Народ, отказавшийся от своего языка, отказывается от своей родины. Почему Лукашенко и его окружение разговаривают не на языке белорусского народа, но на языке соседнего государства? С какой такой стороны приехали эти люди, что так ненавидят белорусский народ, его язык, историю и культуру? Их не интересует судьба пропавших Захаренко, Завадского, Гончара. Их не интересует судьба Беларуси. При правлении Лукашенко на Беларуси не стало молодежи 21 века. Есть молодежь 19-20 века. И та со знанием искаженной белорусской истории. А народ без языка и истории. Это байструк, у которого нет выбора. Он принимает все, что ему навязывают. Надо президенту и его окружению принять российское гражданство. И из Кремля предлагать русским сделать национальным языком татарский. Спасибо.
Добрый день, радио «Свобода». Ахвяры политических репрессий города Менска витают решение славутого сына белорусского народа, талиновитого поэта, Славоміра Адамовича вернуться з Норвегії на родину. Жадаем тебе, наш дорогий сябра, здійсненню твоїх високородних задумок. Президент Мінського городського громадського об'єднання ахвяр політичних репресій Олександр Лапицький. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок.
Говорить Радіо Свобода. Полова восьмої у Мінську. У студії новин Олена Ціханович. Добрий вечір. Почнемо випуск з білоруських повідомлень. Беларусь означає головне офіційне свято День Незалежності і 65 годов з часу визволення від нацистської окупації. У Мінську пройшли військовий парад, шестя фізкультурників, демонстрація техніки і товарів народного споживання, які нагадували совєтські часи. Белорусские улады ужили на войсковом параде надзвичайные заходы безпеки. Наведники, глядачи мусили обовязково пройти проверку металлодетектором. Президент Александр Лукашенко, выступаючи на урочистой церемонии, сярод іншага отзначил, что Беларусь не мая плянов у своем развитии копировать заходние политичные системы. У Віцебску на урочистым митингу и параде с нагоды Дня Незалежности упершиню были представлены новые гербы города и в области. На обновленном стягу города выява лику Иисуса Христа, а на стягу Витебской области выява погони. Месяц тому они были затверджены указом президента. У Брестской крепости отбылся митинг и парад войсков Брестского гарнизона. Выступающий перед присутными старшиня Брестского облвыконкама Константин Сумар отзначил, цитую, «Дата вызволения Менска от немецко-фашистских захопников уже тады, у 44-м, заняла место у народной памяти, как день вызволения Беларуси, а праз 10-годзе, менавіта 3 липеня, стал днем незалежности». Американский адвокат Эммануил Зельцер лічыць, что у яго ёсць подставы крыўдзіцца на беларускія улады, але не на Беларусь. Про гэта ён заявіў у інтэрв'ю Белапан. У Дзень Незалежнасці Зельцер пажадаў Беларусі ўсяго абсалютна самага добрага, рухацца ў бок дэмакратыі і інтэграцыі з цывілізаваным светам. Некаторыя падрабязнасці сваёй справы Зельцер расказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода. Падрабязнасці ў вечаровым эфіры пасля 22 гадзіны. Основное международное поведомление. Европейский звяз вырашил выкликать иранских послов во всех 27 краинах, как выказать протест у связи с затриманием супрацовником британского посольства у Тегеране. Парламентская ассамблея АБСС сегодня приняла резолюцию, якой отказность за початок Другой сусветной войны у ровной меры складается на нацистскую Немеччину и Советский Союз. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун прибыл с визитом у Мьянму. Он попробует переконать военное керавництво краины вызволить политичных зняволенных. Премьер-министр Австралии Кевин Рут сегодня запотребовал, как Полночная Корея спынила ядерное выпробование. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Заставайтесь на наших хвалях. Подробности о интернете. Свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «На хвалі свободи». Сьогодні про 1966, 67 і 68 роки у історії нашого радіо. Гетая передача одразу після обвістки. Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг. Новий випуск «Дому літератора» слухайте у нашому ефірі завтра. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага 50-годдзя, у эфір выйшла серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергій Шупа распавядзе пра 1966, 1967 і 1968 гады.
1966 год. Радыёэфір працягвае заставацца полем ідэалагічных баёў. Сярод іншых падзеяў вартая згадкі палітычная перастрэлка паміж эміграцыйнымі і падсавецкімі літаратарамі. У сярэдзіне 60-х у эміграцыйным друку і ў перадачах «Радыё Свабода» пачалі з'яўляцца матэрыялы, у якіх аналізавалася творчасць пісьменнікаў новага пакалення, і ў матэрыялах гэтых давалася прыхільная ацэнка іхнай творчасці. Пахвала беларускім пісьменнікам з вуснаў ідэалагічных ворагаў не магла не занепакоіць савецкіх ідэолагаў, якія змусілі гэтых пісьменнікаў выступіць з адказам беларускім буржуазным нацыяналістам. Так, у канцы 1966 году на старонках некалькіх газетаў з'явіўся адкрыты ліст «Не вам беларусамі звацца» пад подпісам 8 вядучых пісьменнікаў маладога на той час пакалення. У лісце яны ў рэзкай форме адмежаваліся ад прыхільных эміграцыйных крытыкаў і пацвердзілі вернасць партыі і савецкай дзяржаве. Гэтая тэма шырока асвятлялася на хвалях нашага радыё. Сёння тыя, чые подпісы стаяць пад лістом, напэўна маглі б распавесці ўсе падрабязнасці арганізавання той акцыі, аднак гэта ўжо зусім асобная тэма. Што да антысвабодаўскіх артыкулаў, дык у 1966-м пальму першынства бясспрэчна заслугоўвае памфлет Ігара Дылеўскага «За падваротнямі піўныя». Газета «Звязда» 3 верасня 1966 году.
Баварская сталіца гандлюе падваротнямі. Тавар як мае быць, на ўзроўні выпрабаваных стандартаў. Гэта падваротні суперкласа, цэлыя брахлівыя камбінаты, ашчаціненыя пікамі радыёантэн. Гэта не інкубатары дробных вулічных скандалаў, а рассаднікі глабальных правакацый, базы штодзённых пірацкіх рэйдаў у эфіры. І ланцужная каманда падабралася на дзіво ўдала. Галаслівая, языкатая, звяглівая. У добрыя старыя часы шмат хто з гэтай публікі стаяў на задніх лапах перад Гебельцам і старанна цягнуў ашалелую віскатлівую ноту. Гаспадар скруціў сябе карак, а зграя па-ранейшаму агінаецца ў падваротнях.
Гэтак пісаў у 1966 годзе ў «Звязде» Ігар Дылеўскі. А ў нашай сённяшняй перадачы працяг успамінаў ветэрана нашага радыё Вітаўта Кіпеля. Сёння спадар Кіпель распавядзе пра перадачы, якія ён рыхтаваў у Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода».
Я стаў наведаць вельмі шмат амерыканскіх канферэнцыяў, прычым не толькі культуралагічных, але і канферэнцыі навуковыя. І стараўся на гэтых канферэнцыях знайсці тэмы, ці бачыць тэмы, калі яны былі, што магло цікавіць таксама даследчыка Беларусі. Прыкладна, адна з такіх тэмаў, якая мне была вельмі блізкая, гэта даследаванне такое хімічнае калійных соляў, якія гэта солі, і што з іх можна рабіць. У той час, ведаеце, каля старобіна гэтыя адкрыцці якраз рабіліся, пачыналіся шахты, пачыналася вывучэнне такое галургічнае, ну, ўжываючы навуковы тэрмін. І ў Амерыцы ў гэты самы час гэтым вельмі цікавіліся. Такім парадкам я парады стараўся падаць, што робіцца ў Амерыцы. Я, дарэчы, супрацоўнічаў з некаторымі амерыканскімі журналамі, як рэфератыўны журнал хіміі, інжынерны рэфератыўны журнал, і добра быў азнаёмлены, што робіцца ў амерыканскім навуковым жыцці і якое там мае значэнне для савецкага БССРаўскага чытача.
Вітаўт Кіпель працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1966 году.
Беларуская сучасная літаратура.
мікрафону літаратуравец Станіслав Станкевіч з гутаркою про новий зборник вершаў Піміна Панченкі «При світлі маланак».
Зовсім недавно трапив у наші руки новий зборник вершаў Піміна Панченкі «При світлі маланак», що вийшов летось. Після видання гэтага зборника поэта, бадай што нічого нового, яшчэ не надрукаваў. Затым зборник «При світлі маланак» апошняе і найсвяжэйшае слова Піміна Панченкі ў беларускай паэзіі. Сваім часам Пімін Панченка, падобна як і Пятрусь Броўка, Аркадзь Куляшоў ды Максім Танк, цалком аддаваў сваю творчасць на службу Сталіну і Сталінаўшчыне. Яшчэ перадапошні ягоны зборнік «Чатыры кантыненты», што быў выдадзены ў 1964, але змяшчаў вершы, напісаныя да 62 году, быў перагрувашчаны надзённымі партыйнымі лёзунгамі і газетнымі штампамі. Зусім інакш загучэлі Панченкавы вершы 1964 і 65 гадоў, што складаюць асноўнае ядро зборніка «При світлі маланак». У зборніку гэтым паэта не толькі вызваліўся із свае ранейшае службовае ролі, але і стаўся адным з найбольш палкіх абвінавальнікаў і асуджальнікаў усіх тых ненармальных, нездаровых, несправядлівых і шкодных з'яваў, што зразіла Сталінаўшчына і рэцыдывы чаго здараюцца яшчэ.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Сергей Шупа расказаў пра 1966 год у гісторыі нашага радыё.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь адзначае галоўнае афіцыйнае свята – Дзень незалежнасці і 65-годдзе вызвалення ад нацысцкай акупацыі. У Менску прайшлі вайсковы парад, шэсце фізкультурнікаў і дэманстрацыя тавараў народнага спажывання. Беларускія ўлады ўжылі на вайсковым парадзе беспрэцэдэнтныя захады бяспекі. Парламенцкая асамблея АБСН на сваім выніковым паседжанні ў Вільні ўхваліла рэзалюцыю аб аб'яднанні разрозненай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам, расказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што галоўным сведкам на працэсе ў Менску быў Барыс Беразоўскі. Новую канцэпцыю беларуска-расійскіх дачыненняў прадставілі ў Москве старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Яраслаў Раманчук. А зараз працяг перадачы «На хвалі свабоды» ля мікрафона Сергей Шупа.
1967 год. год юбілею кастрычніцкіх падзеяў 17-го году, год узмацнення ідэалагічнай барацьбы. Радыё «Свабода» прымае на ўзбраенне новую палітыку, якая ва ўнутраных інструкцыях атрымала назоў «Госць у хаце». Быць прыязным да слухача, выступаць да яго добразычлівым прыяцелем, пазбягаць варожасці і рэзкіх ацэнак. Савецкія прапагандысты раскусілі гэтую тактыку праз пару гадоў, адчуўшы ў гэтым немалую небяспеку. А пакуль што ў прысвечаных свабодзе прапагандысцкіх матэрыялах было поўна ранейшага задзёру. Вось прыкладам, што пісаў нехта Шмыгаў у артыкуле 23 з'езд КПСС аб узмацненні барацьбы з ідэалагічнымі дыверсіямі імперыялізму, надрукаваным у другім нумары часапісу «Камуніст Беларусіі» за 1967 год.
Заўзята шчыруюць на службы ў амерыканскіх, заходнегерманскіх і англійскіх імперыялістаў і здраднікі беларускага народу. У тую цяжкую часіну, калі ўвесь беларускі народ ад малога да старога узняўся на барацьбу з фашысцкімі акупантамі, яны, гэтыя нікчэмныя маральныя вырадкі, здрадзілі маці айчыне. Кулямі, шыбеніцамі і артыкуламі ў фашысцкіх газетках яны дапамагалі акупантам усталёўваць новы парадак на акупаванай тэрыторыі. Сёння яны звілі сваё асінае гняздо пад крыльцам заходнегерманскіх рэваншыстаў у Мюнхене і за амерыканскія долары праз зганьбаваныя рупары радыастанцыі з фальшывым імём «Свабода», што дзённа паклёпнічаюць на беларускі народ, імкнуцца зганьбіць партыю і камсамол, ачарніць савецкую дэмакратыю, распаліць антырускія настроі, фальсіфікуюць гісторыю.
Сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін колішні супрацоўнік, дакладней кажучы супрацоўніца нашага радыё, спадарыня Яніна Кахановская, дарэчы, бабуля майго калегі Данчыка, якая жыве ў Нью-Йорку. Мы сустракаліся з ёй у адной з нашых першых перадачаў на «Хвалі свабоды», калі яна распавядала пра сваю працу на фабрыцы, дзе вырабляліся ўсялякія тавары для хатніх жывёлаў. Сёння яна распавядзе пра пачаткі сваёй працы на радыё, найперш, як яна патрапіла з той фабрыкі на «Радыё свабода».
Наша фабрыка «Гарц Маунтэн», яна зачынілася. Это было так в 65-60-х годах, я добра не памятаю. Але ў гэтым часе якраз Арсеньева выйшла на пенсію і выехала ў Рачэстэр, бо ў яе там у сына пасля нябожчыцы жонкі, якая памерла якраз в гэтым часе, Туся Куліковіч, пакінула двое малых дзяцей. Арсеньева вырашыла дапамагаць сыну. Ну і на радыёкамітэце засталося пустое месца. І Ян Запруднік запрасіў мяне на працу. Так што я на фабрыцы фактычна не працавала толькі 3 месяцы і адразу паступіла на другую работу. Аформілі мяне там як research assistant assistant. Можа, я не так гавару па-англійску. Гэта была вясна якраз 66-го году. На радіо ў тым часу першы быў запрошаны Аўген Кахановскі, які рашуча, вельмі рашуча адмовіўся супраць непрадрышэнскай палітыкі камітэту. Я памятаю, ён нават адказаў тэлеграмы, нязгодны з палітыкай амерыканскага камітэту, і таму адмаўляюся. А так падумаць, калі б ён тады не адмовіўся, зусім інакш ягонае жыццё пайшло. Ён бы, можа, яшчэ жыў да гэтага. Бо ён замарнаваў сваё жыццё на металёвых фабрыках ад гэтага пылу металёвага.
Гаварыла Яніна Кахановская. Тут я мушу патлумачыць, што меў на ўвазе ведамы дзеяч эміграцыі гісторык Аўген Кахановскі-Калубовіч. Непрадрашэнства – палітычная лінія ініцыятараў стварэння «Радыё свабода», якія прапанавалі ўсім падсавецкім народам разам з расейцамі адзіным фронтам змагацца спачатку супраць камунізму, пакінуўшы высвятленне міжусобных дачыненняў, у тым ліку пытанні незалежнасці нерасейскіх народаў Савецкай імперыі на пазнейшыя пасля камуністычныя часы. З гэтай пазіцыі былі нязгодныя некаторыя эміграцыйныя дзеячы, у тым ліку Аўген Калубовіч. А зараз наш архіў. Сёння мы будзем слухаць фрагмент адной з перадачаў 1967 году.
Гаворыць Радыё «Свабода».
Для мікрофону Тамара Новоградчанська. Протягом наступної півгодини, дорогі слухачі, ви почуєте пісні з сонячного обтоку Порто-Рико, гуторку про республіканську нараду у справі народної освіти, огляд нового досліду про справжнє ім'я білоруського першодрукаря доктора Скарини, нататку до питання «Чи вмієш ти спрачатися?» дефілієтон про афоризми. Почнем нашей естрадой. Послухаем сегодня два романса классика латиноамериканской музыки порториканского композитора Рафаэля Хернандеза. «Не плачь, сердце, коли доля супроть нас не даши ніякой рады, але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мяне. І ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1968 у історії Білоруської служби радіо «Свобода».
1968 год видався неспокійним. Для Усходній Європи гэта найперш год праскай вясны, год здушанай надзеі на магчымасць існавання сацыялізму з чалавечым тварам. У Савецкім Саюзе спынілася крытыка Сталіна, пачаўся ўціск толькі што ўзніклага руху дысідэнтаў. У беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» адбылася змена кіраўніцтва. Замест Уладзіміра Цвіркі дырэктарам стаў паэт Масей Сяднёў. У 1968 годзе радыё стала трыбунай палемічных дыялогаў. Дырэктара Масея Сяднёва і кіраўніка «Радыё Савецкая Беларусь» Анатоля Стука. Стук выступіў з адкрытым лістом да дырэктара «Свабоды». Ліст быў зачытаны на «Свабодзе» і адпаведным чынам пракаментаваны. Падобная завочная дыскусія адбылася і паміж літаратуразнаўцам Станіславам Станкевічам і пісьменнікам Іванам Пташнікавым. Гэты год быў, мабыць, самым багатым на прапагандыйскія выступы з савецкага друку супраць свабоды. Тут варта адзначыць адзін красамоўны факт. У 1968 годзе 30% усіх выступаў супраць свабоды ў савецкім друку ва ўсім СССР былі скіраваныя супраць беларускай рэдакцыі. Вось некаторыя загалоўкі. «Радуе дыверсіі» – стаўка на бітую карту. «На хвалі паклёпу». «А караван ідзе». «Халуі ля мікрафона», «Камедыянты з мюнхенскай падваротні», «Так загадалі гаспадары». І адна шырэйшая цытата. Міхай Шыманскі, артыкул «Хлусня за доларавую поліўку», газета «Звязда» 23 лістапада 1968 году.
Нездарма кажуць, вільнуў языком, як сабака хвастом. Вось так і доларавыя паслугачы, што заселі ў мюнхенскай свабодзе. Яны штодзень плявузгуюць на нашу рэчаіснасць. Небаракам трэба з чымсьці адрабляць за тыя аб'едзеныя кавалкі, якія ім кідаюць гаспадары. Вось і нясецца брэх з мюнхенскай радыёпадваротні. Зарубіце сабе на носе пад брэхачы з мюнхенскіх задворкаў. Кожны наш чалавек смяецца з вашага гугнявага скогату, з вашага ліслівага віляння, бо за ўсім гэтым вельмі ўжо выразна бачыць ваша звярынае аблічча.
Мы гарталі старонкі савецкага друку 1968 году. Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы гутарку з колішняй супрацоўніцай нашага радыё Янінай Кахановскай. Тыдзень таму яна распавяла, з кім ёй давялося працаваць у канцы 60-х гадоў. Слухаем далей.
У нас сидзела цэлая сям'я вялікая. Адзін быў такі доўгі пакой, так там былі украінцы, татары, нейкі узбек. От прозвішча яго я не запамятала, не памятаю. Так вспоминаю только, что он при нагоде варил вельми смачный плов с рыжим и бараниной. И часто запрошал гостей до себя. Свой куток чувствовал, значит, как нагода такая здаралась. Снято какое-то. Цікаво тое, что завсёды на радио крутились люди. Завсёды. Приходили, да тут приносили всякие вестки. Дознавались от нас, то и сёе. Например, вот Светлана Аллилуева была. Был Галич со своей гитарой. Выспевывал там всякие романсы. Ну и там, да, такие были у нас американцы русскомовные, которые ездили по доручению администрации, например, в Минск, на фабрики, дознаваться, как нам с мовой, чи говорят по-белорусски, чи по-российски. Часто приезжали и казали, что отказ один, какая разница. Кажу, мы пытаемся, чему вы не говорите по-белорусски, у Минску. А какая разница? Ну, а все это тому нам долгий час не давали место в «Голосе Америки». Сказали, ну что ж, там же не потребуют совсем.
А зараз аутентичный эфир 1968 года.
Проблемы белорусоведы и белорусской культуры. Вадим Курталевич у артикуле «Безнародной опоры», надрукованным у сёлетнем лютовским номере «Полымя», пишет: «Неадменно и упарто у националистичной литературы культивуется идея об тым, что небыто советская улада принесена у Беларусь звонку. Так у одной со своих работ Цвикевич писал: «Дякуючи допомозе Москвы и Московской червоной армии, на Беларуси пануе невыразный режим господарства маленькой партии, личущейся с партийной шпаргалкой, опрацованной у Москве, и отсувающей белорусское селянство далеко на другий, цинавет третий план».
Гэтак писал у 1921 годе выдатный белорусский национальный деяч и публицисты Александр Цвикевич, зликвидованный пасля большевиками як белорусский национал-демократ. Але поглядзем, что писали на гэтую тему сами советские кіраўнікі. Былы министр МВД БССР Цанава у другим томе своего опусу «Всенародная партизанская война против фашистских захватчиков», выдаденного у Менску в 1951 годе, на баллоне 726-й пиша: «Перемогу советской улады в Беларуси у значной меры забеспечила тая околичность, что тут проходил Заходний фронт, на яким были сконцентрованы массы работников и селянов центральных районов России, опранутых у жаунерские шиняли».
А шматгадовый сократар ЦК КПБ Вильгельм Кнорин, який зрабіў сабе кар'еру ў змаганні з беларускім рухам, ды выслужыўся быў да адказнага становішча ў камінтэрне, у сваёй працы 1917 год в Беларусі і на Западным фронте, выдадзенай у Менску 1925.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории белорусской службы нашего радио». Завтра слухайте оповедание про годы от 1969 до 71-го.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. А з 18-ї години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20-ї години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу. Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 метрів. Частоти 6050 і 6105 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.